بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
Տանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սադ Սուրայի 34-րդ այայից մինչև 43-րդ այաները։
Սողոմոնին փորձության ենթարկեցինք եւ իր գահին բազմեցրինք մի դիակ։ Սողոմոնը զղջալով դեպի մեզ վերադարձավ, գոչեց. Տեր, ներիր ծառայի, ինձ այնպիսի իշխանություն տուր, որի նմանը ոչ ոք չի ունեցել, դու գերագույն բարերարն ես։ Մենք նրան տվեցինք հովերին տիրելու զորությունը, նրան հպատակվելով իր կամքին շրջեցին աշխարհով, դևերին էլ, որ պալատներ էին կանգնեցնում ու մարգարիտներ որսում ծովից, ենթարկեցինք նրա հրամանին, դևերից մի այլ խմբի նրա ձեռքի տակ շղթայակապ դարձրինք։ Նրան ասացինք, վայելիր մեր բարիքները, դրանք անհաշիվ նվիրիր կամ խնայիր, քեզնից դրա համար հաշիվ չի պահանջվելու։ Աշխարհի շնորներով ողողված Սողոմոնը մտավ երկնային բնակավայր։ Հիշիր նաև Հոբին, մեր ծառային, որ գոչեց իր տիրոջն ու ասաց. Տեր, Սատանան ինձ տարապանք ու չարիք է պատճառել։ Ասացինք նրան, ոտքով զարկիր գետնին, աղբյուր կբխի և կմաքրագործի ու ծարավդ կանսկացնի։ Իր ընտանիքին վերադարձրինք իրեն և մեր գթասրտության նրա հարստությունն ավելացրինք, որպեսի դաս քաղեն մտածող մարդի։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է։ Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են Հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Փեզեշկյանը Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում հայտնել է, մենք հավատարիմ ենք միջազգային օրենքներին, բայց չենք զիջի ուժի դիմաց։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է Իրանի քաղաքականությունը տարածաշրջանային աշխարհակաղակականության անփոփոխ մնալն է։ Արաղչին ասել է Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված ռազմական լուծում չկա։ Իրանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավորն ասել է Զանգեզուրը վերահսկելու Միացյալ Նահանգների առաջարկը սպառնալիք է հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի համար։ Զանգեզուրի միջանցքը Իրանի շրջափակման նախագիծ, տարածքի և աշխարհակաղակական սպառնալիք Կովկասի սրտից։ Այս և այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնենք քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն գծել է Իրանի հավատարմությունը միջազգային օրենքներին եւ հստակորեն հայտարարել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի հանձնվի ճնշման ուժի կամ իր օրինական իրավունքներից զրկվելու պայմաններում։ Փեզեշկյանը նոխ կանք եւ դժգոհությունը հայտնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության լռության կապակցությամբ սիոնիստական ռեժիմի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի միջուկային օբյեկտների ռմբակոծության հանդեպ, նշելով, որ այդ լռությունը զայրացրել է Իրանի ժողովրդին եւ Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորներին։ Անդրադառնալով Իրանի միջուկային ծրագրի թափանցիկությանը, որը միշտ գտնվել է գործակալության հսկողության ներքո, եւ ընդգծելով հեղափոխության գերագույն առաջնորդի միջուկային զենքն արգելող ֆետվան, Փեզեշկյանը նշել է, Իրանի խաղաղ միջուկային գործունեության վերաբերյալ դատողությունները ձևավորվել են անհիմն պնդումների եւ լրատվամիջոցների քարոշչության հիման վրա։ Իրանի նախագահ քննադատել է Գազայում Իսրայելի հանցագործությունների հանդեպ մարդու իրավունքներին հավակնող երկրների երկակի վարքագիծը, ընդգծելով, որ կոտորածը, ցեղասպանությունը եւ պաղեստինցի կանանց ու երեխաներին ջրից ու դեղորայքից զրկելը մարդկային եւ միջազգային սկզբունքների խախտումների հստակ օրինակներ են, որոնք արևմուտքի կողմից լռության են արժանացել։ Զրույցի մեկ այլ հատվածում Փեզեշկյանը Իրանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները բնութագրել է որպես պատմական եւ բարեկամական եւ կոչ է արել ամրապնդել երկկողմ փոխգործակցությունն ու համագործակցությունը։ Հայաստանի վարչապետը ցավակցություն հայտնելով վերջին զարգացումների զոհերի կապակցությամբ դատապարտել է Իսրայելի գործողությունները եւ կոչ է արել ընդլայնել երկկողմ հարաբերությունները։ Նա Իրանի նախագահին հրավիրել է այցելել Հայաստան համագործակցությունը բարելավելու ուղիները ուսումնասիրելու համար։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ընդգծել է Իրանի քաղաքականությունը տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքականության անփոփոխ մնալն է եւ դա բխում է բոլոր տարածաշրջանային կողմերի շահերից։ Իրանի գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչ ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շաբաթօրը հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են տարածաշրջանային եւ երկկողմ հարցեր։ Այս հեռախոսազրույցում Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը նաեւ բարձրագնահատել Հայաստանի դիրքորոշումը սիունիստական ռեժիմի կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա հարձակումը դատապարտելու հարցում եւ ընդգծել Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը ինչպես միշտ տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքականության անփոփոխ մնալն է եւ դա համարում է բոլոր տարածաշրջանային կողմերի շահերից բխող։ Այս հեռախոսազրույցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը զեկուցել ադրբեջանական կողմի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումների վերաբերյալ ընդգծելով, որ Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային տարածքի ուղիների հարցում մնում է անփոփոխ։ Այս զրույցի ընթացքում երկու կողմերն էլ կարևորել են տնտեսական ոլորտում տեղի ունեցող երկկողմ հարաբերությունների ակտիվացումը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակում ապացուցեց, որ Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված ռազմական լուծում չկա։ Միայն դիվանագիտական եւ բանակցային լուծումը կարող է արդյունավետ լինել։ Չինական CGTN հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին տարածաշրջանի վերջին զարգացումների եւ Իրանի միջուկային բանակցությունների ապագայի մասին ընդգծել է Սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա վերջերս կատարված հարցակումը ցույց է տալիս, որ Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված ռազմական լուծումն անօգուտ է, եւ որ միակ արդյունավետ ուղին բանակցությունների վրա հիմնված դիվանագիտական լուծումն է, այն էլ այն ժամանակ, երբ մյուս կողմը հրաժարվի իր ռազմական քաղաքականությունից եւ փոխհատուցի Իրանին պատճառված վնասը։ Անդրադառնալով Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում Իրանի կարևոր դերին, Արաղչին բարձր է գնահատել անդամ պետությունների, մասնավորապես Չինաստանի աջակցությունը Իսրայելի եւ Ամերիկայի ագրեսիայի դատապարտման գործում, այն անվանելով միակողմանիության դեմ տարածաշրջանային համերաշխության օրինակ։ Նա ընդգծել է, որ Իրանի ակնկալիքը ՇՀԿ-ի առաջիկա ակակատնաժողովից Իրանին լիակատար քաղաքական աջակցություն ցուցաբերելն է։ Արտաքին գործերի նախարարը Իսրայելի հարձակումը անվանեց ագրեսիվ և անարդարացի արարք և ընդգծեց, որ Իրանն օրինական պաշտպանության շրջանակներում ամենայն հզորության պատասխանեց և ստիպեց ճշնամուն դադարեցնել ագրեսիան և ընդունել հրադադար։ Սակայն առաջին ներկայիս հրադադարը համարեց փխրուն և անհուսալի, ասելով, շատ պարզ է սիոնիստական ռեժիմի կողմից համաձայնագրերի խախտման պատմությունը, ուստի Իրանը մնում է զգոն և պատրաստ դիմակայելու ցանկացած հնարավոր խախտման։ Վերջում առաջին միջուկային բանակցություններին վերադառնալու հնարավորության մասին ասաց, եթե դիմացի կողմը իրական կամք ունենա փոխշահավետ համաձայնության հասնելու և հրաժարվի ռազմական տարբերակից, Իրանը պատրաստ կլինի վերադառնալ բանակցություններին։ Նա հիշեցրեց, որ Իրանը միշտ ընդգծել է իր միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը և որ դիվանագիտական լուծումը վեճերի լուծման միակ ողջամիտ ուղին է։
Իրանի խորհրդարանի ներքին հարցերով հանձնաժողովի անդամ խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գեղարդ Մանսուրյանը Զանգեզուրի միջանցքի վերահսկողությունը ամերիկյան մասնավոր ընկերությանը փոխանցելու Միացյալ Նահանգների առաջարկը համարեց հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքականության, Իրանի ազգային անվտանգության և երկրի տարածքային ամբողջականության դեմ ուղղված լուրջ սպառնալիք։ Նա ընդգծեց, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կայուն քաղաքականությունը տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական կայունության պահպանումն է և ցանկացած արտաքին փոփոխություն կհակասի տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերին։ Նշելով, որ Իրանն հաջողությամբ թիկունքում թողեց սիունիսական ռեժիմի սանձազերծած 12 օրյա պատերազմը, Մանսուրյան արևմուտքի և որոշ տարածաշրջանային դաշնակիցների վերջին դիվանագիտական քայլերը անվանեց երկրի հյուսիս-արևմուտքի ռազմավարական անվտանգության դեմ ուղված նորը սպառնալիք։ Նա զգուշացրեց, որ Ադրբեջանի և սիունիստական ռեժիմի միջև ռազմական համաձայնագրերը ավելի են բարդացրել իրավիճակը և Հայաստանի կառավարությունը կոչարեց ողջամտորեն զերծ մնալ Զանգեզուրի երրորդ կողմին հանձնելուց։ Նա նաև ընդգծեց տարածքային ներողություն արտաքին միջամտությանը դիմակայելու և տարածաշրջանային լուծումներ կիրառելու անհրաժեշտությունը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Զանգեզուրի միջանցքը Կովկասյան տարածաշրջանում վիճահարույց նախագիծ է, որը Ադրբեջան և Թուրքիայի աջակցությամբ նպատակ ունի Բաքվին անմիջական մուտք ապահովել դեպի Նախիջևան։ Այս երթուղին կարող է կտրել Իրան-Հայաստան սահմանը և զրկել Իրանին հիմնական տարանցիկ ուղիներից։ Վերլուծաբանները նշում են, որ այս ծրագիրը Իրանի վրա աշխարհաքաղաքական ճնշման սցենարի մի մասն է, որն իրականացվում է ԱՄՆ-ի, Թուրքիայի և որոշ արևմտյան երկրների աջակցությամբ։ Զանգեզուրի միջանցքը, որը 32 կիլոմետրանոց երթուղի է Հայաստանի Սյունիքի մարզում, թույլ կտա Ադրբեջանի Հանրապետությանը Նախիջևանը կապել իր հիմնական տարածքի հետ առանց Իրանի տարածքով անցնելու։ Այս միջանցքը ոչ միայն կկտրի Իրան-Հայաստան սահմանը, այլև կփակի Իրանի տարածքի ճանապարհը դեպի Եվրոպա։ Իրանի Առևտրարդյունաբերական պալատի անդամ Համիդ Հոսեյնի վերլուծության համաձայն, եթե այս միջանցքը իրականացվի, Իրանը կկորցնի Եվրոպայի հետ իր ամենակարևոր հաղորդակցման ուղիներից մեկը, քանի որ Իրանի Եվրոպա տանող ճանապարհը միայն 3 երկիր է՝ Հայաստան, Թուրքիա և Ադրբեջան։ Հայկական սահմանի կտրումը փաստորեն կնշանակի Իրանի տարածքի շրջափակում։ Զանգեզուրի միջանցքը միայն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վեճ չէ։ Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան, Ռուսաստանը, Թուրքիան և նույնիսկ սիոնիստական ռեժիմը շահագրգռված են դրանում տնտեսական անվտանգության և աշխարհաքաղաքական պատճառներով։ Վերջերս Միացյալ Նահանգները առաջարկել է վարձակալել այս միջանցքը 100 տարով մասնավոր ընկերությունների դերակատարությամբ, քայլ, որը ցույց է տալիս Վաշինգտոնի ռազմավարական ագահությունը Կովկասը վերահսկելու համար։ Իրանցի քաղաքագետ Էհսան Մովահեդյանը կարծում է, որ Իրանի և Հայաստանի սահմանի փակումը նշանակում է կորցնել Իրանի միակ խաղաղ անցակետը դեպի Եվրոպա։ Նա ընդգծում է, որ սահմանների կարգավիճակի փոփոխությամբ Իրանը կհայտնվի տնտեսական և քաղաքական ճնշման տակ։ Միևնույն ժամանակ Իրանի և Թուրքիայի միջև երկաթուղային նախագծերը մնացել են անորոշության մեջ, և այլընտրանքային միջանցքներ էլ չեն անցնում Իրանով։ Մովահեդյանը զգուշացնում է, որ եթե Իրանը չկարողանա միջոցներ ձեռնարկել Զանգեզուրի նախագծի դեմ, դա կարող է հանգեցնել պատերազմի, ինչպես Արվանդրուդի դեպքում։ Միևնույն ժամանակ նա վերջնական լուծումը տեսնում է Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ մերձեցման մեջ ԱՄՆ և Թուրքիայի քայլերին դիմակայելու համար։ Զանգեզուրի նախագիծը պարզապես տարանցի կողի չէ, այլև ճնշման գործիք։ Եթե այս ծրագիր իրագործվի, ապա Իրանը ոչ միայն կհեռացվի տարածաշրջանի տարանցիկ ճանապարհներից, այլև հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռությունը կփոխվի Իրանի մրցակիցների օգտին։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ թույլ չի տա այս նախագծի իրականացումը, բայց արդյոք ունի զսպման բավարար միջոցներ։
Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին հանդիպել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գևորգ Արսենյանի հետ։ Հանդիպանն անդրադառնալով երկու երկրների միջև բարեկամական և կայուն հարաբերություններին, ինչպես նաև Իրանի և Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև սերտ հարաբերություններին, Ջալալին ընդգծել է երկում բարձր մակարդակի խորհրդակցությունները շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով վերջին իրադարձություններին և սյունիստական ռեժիմի ու Միացյալ Նահանգների հարձակումներին Իրանի կառավարության ու ժողովրդի աննախադեպ դիմադրությանը, դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել Իրանի ներողություն Հայաստանի կառավարությանը այդ հարցում որդեգրած դիրքորոշման համար։ Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանը նշել է, որ երկու հարևան և բարեկամ երկրների միջև հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա, ընդգծելով երկու դեսպանատների միջև համակարգման անհրաժեշտությունը երկկողմ համագործակցությունն ու տարածաշրջանային հարցերն առաջ մղելու համար։ Հանդիպմանը կողմերը քննարկել են Կովկասում և Արևմտյան Ասիայում վերջին զարգացումները։ Ուրբաթ օրը Ռուսաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալին հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի պետական դումայի փոխնախագահ Ալեքսանդր Բաբակովի հետ, հղումանելով Իրանին, Pars Today-ի հաղորդում է, որ հանդիպման ընթացքում պաշտոնյաները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների վերջին վիճակը և տարբեր, այդ թվում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ոլորտում այդ հարաբերությունների զարգացման ուղիները։ Ռուս և իրանցի պաշտոնյաները խոսել են նաև վերջին 12-օրյա պատերազմի մասին։
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հուլիսի 2-ին հրամանագիր է ստորագրել ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցությունը կասեցնող օրենքի իրագործման մասին։ Իրանը կարող է դուրս գալ միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից և սկսել ուրանի 60%-ից ավելի բարձր մակարդակի հարստացումը, եթե երկրի նկատմամբ պատժամիջոցային ճնշումը շարունակվի։ Ինչպես փոխանցում է Թասնիմը, այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Էբրահիմ Ռեզային։ Իրանն առայժմ միայն դադարեցրել է լրացուցիչ արձանագրության կամավոր կատարումը, սակայն մինչ օրս մնում է պայմանագրի անդամ, բայց պատժամիջոցային ճնշման շարունակման դեպքում օրակարգում կարող է հայտնվել պայմանագրից դուրս գալը, մինչև 60% ուրանի հարստացումը, արդիականացված ցենտրիֆուգների արտադրությունն արտահանումը և միջուկային ոլորտում հարաբերությունների ընդլայնումը, ասել է Ռեզային։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հուլիսի 2-ին հրամանագիր է ստորագրել ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցությունը կասեցնող օրենքի իրագործման մասին։ Երկրի արտգործնախարար Արաղչին նշել է, որ չնայած ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ փոխգործակցությունը դադարեցնելու որոշմանը, համագործակցության ուղիները փակ չեն։
ՄԱԿ-ը Իսրայելի հարձակումը Գազա քաղաքի Սուրբ ընտանիք եկեղեցու վրա, որտեղ ապաստան էին գտել հարյուրավոր պաղեստինցի քաղաքացիական անձինք, որակել է որպես ռազմական հանցագործություն։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի խոսնակ Թամին Ալխիթանը թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալության հետ հարցազրույցում ասել է. Այս հարցակումը լուրջ մտահոգություններ առաջացնում միջազգային իրավունքի խախտումների վերաբերյալ, մասնավորապես պաշտամունքի վայրերի և քաղաքացիական տարածքների թիրախավորման հարցում։ Ալխիթանը շեշտել է քաղաքացիական անձանց և քաղաքացիական տարածքների վրա միտումնավոր հարցակումները միջազգային իրավունքի համաձայն համարվում են ռազմական հանցագործություն։ Նա նաև կոչ է արել բոլոր կողմերին պահպանել միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքները։ Ըստ նրա, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը մանրակրկիտ ուսումնասիրում է այս հարցակման մասշտաբները, հարցակում, որի ժամանակ եկեղեցում ապաստան էին գտել մոտ 600 պաղեստինցի փախստականներ, այդ թվում երեխաներ և հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Այս հարցակում իրականացվել է Իսրայելի ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածի վրա լայնածավալ հարցակումների շրջանակում, որտեղ նա պատերազմի սկզբից ի վեր բազմիցս թիրախավորել է բժշկական կենտրոնները, կրոնական վայրերը և քաղաքացիական ապաստարանները։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, ըստ օկուպացված Պաղեստինյան տարածքներում անցկացված վերջին հարցման արդյունքների, իսրայելցիների մեծ մասը ցանկանում է, որ պատերազմն ավարտվի և Համասի հետ համաձայնագիր կնքվի։ Pars Today-ի փոխանցմամբ Իսրայելի հեռուստատեսության 13-րդ ալիքը հաղորդել է, որ իսրայելցիների 71.6%-ը կողմ է Համասի հետ համապարփակ համաձայնագրին, որով կավարտվի պատերազմը և կվերադարձվեն բոլոր գերիները։ Ըստ այս հաղորդման, իսրայելցիների 60.8%-ը ցանկանում է, որ բանակը գործողություններ իրականացնի Սիրիայի հարավում դրուզներին աջակցելու համար։ Իրնայի փոխանցմամբ Սիրիայում Բաշար ալ-Ասադի կառավարության անկումից հետո Ջոլանի զինված ուժերի և դրուզների միջև տեղի են ունենում բախումներ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչ նպատակ են հետապնդում Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման ուղված Բաքվի քայլերը։ Այն պայմաններում, երբ Իրանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև լարվածությունը հասել է գագաթնակետին, Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ ակտիվացրել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման ուղված իր ջանքերը։ Այս միջանցքը, որն ուղղակիորեն կտրում է Իրանի ցամաքային կապը Հայաստանի և Եվրասիական այլ երկրների հետ, կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ Իրանի աշխարհաքաղաքական և տնտեսական իրավիճակի համար։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը Սյունիքով Ադրբեջանը կկապի Նախիջևանի, ապա Թուրքիայի հետ։ Այս նախագիծը ոչ միայն կթույլատրի Իրանի տարածքի դիրքը, այլև կարող է ամրապնդել Բաքվի գերիշխանությունը էներգետիկ շուկայի և ռազմավարական երթուղիների նկատմամբ։ Այս երթուղին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ռազմավարության դրսևորումն է, որն ուղված է Թուրքիայի դիրքերի ամրապնմանը Արևելք Արևմուտք միջանցքում, մասնավորապես Չինաստան Եվրոպա երթուղում։ Այս առումով Իրանը պետք է արագորեն ձեռնարկի քաղաքական և ռազմական արդյունավետ միջոցներ։ Բացի այն, որ Իրան այս հարցը որպես կարմիրկից է ներկայացրել իր համար, դեպի Եվրոպա և Ռուսաստան այլ ընտրանքային տարանցիկ ուղիների ակտիվացումը որպես էական առաջնահերթություն կարող է նպաստել Իրանի դիրքի ամրապնմանը համաշխարհային շուկաներում։ Կան երկու այլ ընտրանքային ուղիներ, շրջանցելու Թուրքիան և Ադրբեջանը, անտեսելով Սիրիական երթուղին, որն այժմ փակ է։ Առաջինը Ամիրաբադ նավահանգստի Ռորո նավամատույցն է, որը դեռևս չի իրականացվել, չնայած իր 20-ամյա պատմությանը, և երկրորդը Հայաստան-Վրաստան երթուղին է, որը չի կարողացել շահագործման հանձնվել քաղաքական և տնտեսական հարաբերություններում առաջընթացի բացակայության պատճառով։ Իրանի և Վրաստանի միջև տրանսպորտի ոլորտում կան լայնածավալ ընդհանուր շահեր, որոնք պետք է հաշվի առնվեն։ Երկրի շուրջը գտնվող ծովային ավազանները սև ծովին կապելը և բալկանյան երկրներին հասանելիություն ունենալը, որոնք ավելի մեղմ քաղաքականություն ունեն, քան և արևմտյան երկրները, կարող են մեծացնել Իրանի աշխարհաքաղաքական կշիռը։ Հաշվի առնելով արկա սպառնալիքները և Ադրբեջանի ու Թուրքիայի տեղաշարժերը, Իրանը պետք է մտածի այս այլ ընտրանքային երթուղիները հնարավորինս շուտ ակտիվացնելու մասին, որպեսզի ապրանքների տարանցումը դեպի Եվրոպա և Ռուսաստան չհետաձգվի այլ երկրների կողմից։ Այս քայլը կարող է ոչ միայն նպաստել Իրանի տնտեսական և աշխարհաքաղաքական դիրքի ամրապնմանը, այլև արդյունավետ կլինի ազգային շահերի պահպանման և տարածաշրջանում Թուրքիայի և Ադրբեջանի ազդեցության ընդլայնումը կանխելու համար։ 2016 թվականին Իրանը ներկայացրեց Պարսի ծով-սևծով միջանցքի տարածաշրջանային նախաձեռնությունը։ Այս բազմակողմանի միջանցքը սկսվում է Պարսի ծոցից և Իրանի հարավից, ապա անցնելով Հայաստանով կամ Ադրբեջանով միանում է Սև ծովում գտնվող Վրաստանի Փոթի և Բաթումի նավահանգիստներին։ Այնտեղից Ռորոյի նավերը կտրելով Սևծովը ուղևորվում են դեպի Բուլղարիայի Բուրգաս և Վառնա նավահանգիստներ։ Վերջապես բեռը կրկին ավտոմոբիլային ճանապարհով տեղափոխվում է Հունաստան և Եվրամիություն։ Վերջին տարիներին Պարսիցո, Սևծով, Միջանցքի շահագրգիր կողմերի Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Բուլղարիայի և Հունաստանի մասնակցությամբ անցկացվել են մի շարք մասնագիտացված հանդիպումներ, սակայն կորոնավիրուսի համավարակը խաթարել է դրանց կայուն գործընթացը։
Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում նախ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչինչ չի շահի Զանգեզուրի Միջանցքի խորագրով հաղորդումը և վերջում ձեզ կներկայացնենք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենի խորագրով պոդքաստը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետությունը ոչինչ չի շահի Զանգեզուրի միջանցքից խորագրով հատուկ պոդկաստ ենք ձեզ ներկայացնում։ Երևանը ոչինչ չի շահի Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև Սյունիքով անցնող միջանցքից, եթե Անկարայի և Բաքվի կողմից Հայաստանի տասնամյակներ շարունակվող շրջափակումը շարունակվի։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում այս տեսակետը հայտեց քաղաքագետ Սերգեյ Մելքոնյանը, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման ու դրան հաջորդած հաղորդագրություններին։ Փաշինյան Ալիև հանդիպումը կայացել է հուլիսի 10-ին Աբու Դաբիում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ քննարկված հարցերից մեկը եղել է Զանգեզուրի միջանցքի բացման հեռանկարը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները, որոնք գրել են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, անկասկած կապված են որոշում կայացնող կենտրոնների հետ, այսինքն տեսնում ենք Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որը չի ցանկացել պաշտոնապես հայտարարել, սակայն Ադրբեջանը Հայաստանական կողմի պաշտոնական հայտարարությունը գրեթե նույնական է մեր արտաքին գործերի նախարարության կայքում հրապարակվածի հետ, այսինքն կարող ենք ասել, որ կողմերը համաձայնության են եկել պաշտոնական հաղորդագրությունների շուրջ, ասաց քաղաքագետ Սերգեյ Մելքոնյանը։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի միջանցքի բացումը շահավետ է Թուրքիային և Ադրբեջանին, միևնույն ժամանակ արտատարածաշրջանային դերակատարները, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, հետաքրքրված են Սյունիքում ներկայություն ունենալով։ Քաղաքագետը շեշտեց, կոշտ դիրքորոշում ունի միայն Իրանը, քանի որ Թեհրանի համար այն ոչ միայն անվտանգային խնդիրներ առաջացնում, այլև հակասում է իր լոգիստիկ շահերին, կապված Արաքսի միջանցքի նախագծի հետ։ Ըստ Մելքոնյանի, Զանգեզուրի միջանցքը, այնպես ինչպես ընկալում են Թուրքիան և Ադրբեջանը, ռուսական հարթակներում չի քննարկվում, քանի որ Մոսկվան գիտակցում է, որ այդ դեպքում Ռուսաստանը որևէ օգուտ չի ստանա և չի կարողանա ապահովել իր սահմանապահների ներկայությունը։ Այո, Բաքուն և Անկարան կարող են հայտարարել, թե ճանաչում են Հայաստանի ինքնիշխանությունը, սակայն ձգտում են, որ այդ տարածքը լիարժեք չլինի Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Նրանց համար շատ կարևոր է արձանագրել, որ այդ ճանապարհը 100%-ով Հայաստանի կողմից չի վերահսկվում, որպեսզի հետագայում այն ունենա Լաչինի միջանցքի ճակատագիրը։ Հայկական կողմը ներկայություն չուներ, հետևաբար այն ավելի հեշտությամբ գրավեց ընդգծեց քաղաքագետը։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետությունը ոչինչ չի շահի Զանգեզուրի միջանցքից խորագրով հատուկ հաղորդումը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Մելքոնյանն անդրադարձավ նաև երկրների ղեկավարների այն հայտարարությանը, թե սահմանազատման գործընթացում գրանցված առաջընթաց կա, և հանձնարարել են համապատասխան պետական հանձնաժողովներին շարունակել գործնական աշխատանքները։ Նրա գնահատմամբ այս հարցում միակ առաջընթացը համապատասխան հանձնաժողովների 2025 թվականի հունվարի 11-ին կայացած հանդիպումն էր, որի ժամանակ համաձայնեցվեց սահմանազատման ուղղությունը Վրաստանի սահմանից մինչև Իրանի հետ սահման։ Քաղաքագետի կարծիքով շոշափելի արդյունքների մասին դեռ վաղ է խոսել, քանի որ կողմերը շատ աշխատանք ունեն անելու։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է ընդունել և վավերացնել միջպետական սահմանների վերաբերյալ համաձայնագիր, որի հիման վրա կկազմվեն սահմանազատման քարտեզներ։ Սա դժվար գործընթաց է, հաշվի առնելով սահմանի երկարությունն ու տեղանքը, միայն այս քայլերից հետո հնարավոր կլինի անցնել լայնածավալ սահմանազատման աշխատանքներին։ Ինչ վերաբերում է բանակցությունների երկում ձևաչափին, ապա ըստ Մելքոնյանի դա սկսել է բավարարել ինչպես Երևանին, այնպես էլ Բաքվին, թեև այն առավել շահեկան է Ադրբեջանի համար, որովհետև երբ կողմերի միջև կա ուժային դիսբալանս, անշուշտ կողմերից մեկը կցանկանա պահել այս ձևաչափը, որտեղ ինքն ավելի նպաստ հաստավոր դիրք ունի և չկա մեկ այլ կողմ, որը կկարողանա իրեն բալանսավորել։ Մելքոնյանի կարծիքով հայկական կողմը համաձայնում է երկկողմ ձևաչափին, քանի որ այդ ձևով համաձայնություններն ավելի հեշտ են ձեռք բերվում։ Քաղաքագետը նշեց, որ եթե նախկինում տարբեր հակամարտությունների կողմերը հանդիպում են Ժնևում կամ Վիեննայում, ապա այժմ նրանք հանդիպումներ են անցկացնում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Պարսի ծոցի այլ երկրներում, որոնք դառնում են ավելի նախընտրելի և արդիական։ Ամփոփելով Աբու Դաբիի հանդիպումը, Մելքոնյանն ընդգծեց, որ փորձագիտական հանրությունը որևէ ակնկալիք չուներ խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի, քանի որ դեռ 2 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հեյքմետ Հաջիևը հայտարարել էր, որ որևէ փաստաթուղթ չի կարող ստորագրվել, քանի դեռ Հայաստանը չի փոխել սահմանադրությունը։ Բայց մինչև հանդիպումը կողմերը խոսում էին նախաստորագրության մասին, որը միջազգային իրավական ուժ ունի, բայց ցույց է տալիս, որ երկու կողմերն ինչ-որ ժամանակ անց շահագրգռված են փաստաթղթի ընդունմամբ, ասաց Մելքոնյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Աբու Դաբիում կայացած հանդիպումը տևել է ավելի քան 5 ժամ և անցկացվել տարբեր ձևաչափերով։ Հանդիպումը սկսվել է ընդլայնված կազմով, ապա առաջնորդները շարունակել են առանձնազրույցը։ Կես ժամ տևած ընդմիջումից հետո հանդիպումը կրկին շարունակվել է պատվիրակությունների կազմով, որը ժամանակ անց բանակցությունները շարունակվել են առանձնազրույցի ձևաչափով։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության, Փաշինյանն ու Ալիևը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգի տարբեր ասպեկտներ, հայկական կողմը հաջողված է համարում հանդիպումը։ Հանգակին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, ապա այն տարածեք ձեր և ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parsudayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղության։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում եք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք ոդքասթը, ես Սաշփի Ալավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի 8-րդ համարով։ Սիոնիստները պնդում են, որ միշտ հակասեմական տրամադրությունների և վարքագծիական հատես են եղել։ Նրանք պնդում են, որ հակասեմականությունը մոլերանտ միտում է զուրկ հիմքից և ռացիոնալ պատճառաբանությունի, և հաճախ այն համեմատում են անհայտ և խորհրդավոր վիրուսի կամ հիվանդության հետ։ Բայց արդյոք հակասեմականությունն իրական է։ Սիոնիստական շարժման կարևոր ռազմավարություններից մեկը սկզբնավորումից ի վեր եղել է բազմաթիվ ծրագրերի և մարտավարությունների մշակումը հրեա ժողովրդին որպես զոհ ներկայացնելու համար։ Այլ կերպ ասած, սիոնիստները գոնե ժամանակակից դարաշրջանում փորձել են իրենց ներկայացնել որպես միշտ ճնշված էթնիկ խումբ և ձևացնել, թե իրենք անընդհատ հետապնդվել և հալածվել են այն հասարակություններում, որտեղ նրանք ներկա են եղել։ Նրանք պնդում են, որ իրենց մարդու իրավունքները խախտվել են, որ իրենք երբեք որևէ մասնակցություն չեն ունեցել իրենց ճակատագրի որոշմանը։ Այս մարտավարությունը կիրառելով սիոնիստները փորձում են արդարացնել իրենց բացառիկ գործողությունները, նույնիսկ եթե դա տեղի է ունենում երկրում ապրող մյուս բոլոր ոչ հրեա էթնիկ խմբերի և ցեղերի իրավունքների ոչնչացման գնով։ Հրեա ժողովրդին որպես զոհ ներկայացնելու սիոնիզմի ակնառու մարտավարություններից մեկը հակասեմիտիզմի երևույթի բարձրացումն է։ Այս դրվագում կուսումնասիրենք այս մարտավարության արմատները և ցույց կտանք, որ այն, ինչը ներկայացվում է որպես հակասեմիտիզմ, ոչ միայն հակամշակութային և ռասիստական երևույթ չէ, այլև բնական արձագանք է անհակ սիոնիստական մոնոպոլիզացիային։ Դարերի ընթացքում հրյանների նկատմամբ դիմադրությունը բազմիցս հանգեցրել է բռնության և անկարգությունների, հրյաններին բազմիցս վտարել են այն երկրներից, որտեղ նրանք ապրել են։ Բայց ինչու գոյություն ունի հակասեմիտիզմը և ինչու է հակասեմիտիզմը բազմիցս կրկնվել տարբեր երկրներում, տարածաշրջաններում և մշակույթներում։ Հակազրպարտչական լիգան աշխարհի ամենամեծ և ամենազդեցիկ սիոնիստական կազմակերպություններից մեկն է, կազմակերպությունն իրեն համարում է հակասեմիտիզմի մոնիթորինգի և դրադեմ պայքարի առաջատար կենտրոն և կրթում է հանրությանը այս վտանգավոր երևույթի մասին։ Իր այլևս երբեք գրքում հակազրպարտչական լիգայի գլխավոր տնօրեն Աբրահամ Ֆոքսմանը խորը մտահոգություն է հայտնում այն մասին, ինչը նա նկարագրում է որպես աճող հակասեմիտիզմ։ Նա գրում է. «Ես այն համոզման եմ, որ մենք ներկայումս զբաղվում ենք հրեա ժողովրդյան վտանգության սպառնացող լուրջ սպառնալիքի, ճիշտ այնպես, ինչպես այն սպառնալիքը, որին մենք բախվել ենք 1930-ականներին, բայց այսօր սպառնալիքը շատ ավելի մեծ է»։ Նա նաև պնդում է, որ մոլորված է հրյանների և ոչ հրյանների միջև այս լարվածության առաջացման և շարունակականության պատճառների հարցում, գրելով. «Ես կարծում եմ, որ հակասեմիտիզմը հիվանդություն է, այն նաև հիվանդություն է, որից տարապող անձևարվում է առանց տրամաբանության, դա մտավոր և հոգեբանական հիվանդություն է»։ Էլի Վիզելը ժամանակակից դարաշրջանի ամենակնարու հրյա գրողներից և հասարակական գործիչներից մեկն էր։ Նրա «Գիշերը ողջ աշխարհում հուշագրությունը» երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ունեցած իր փորձառությունների մասին հրատարակվել է բազմաթիվ լեզուներով։ Գիրքը այն տեքստերից մեկն է, որը դասավանդվում է որպես պարտադիր գրականության տեքստ ամերիկյան շատ ավակ դպրոցների դասարաններում։ Էլի Վիզելը 1986 թվականին արժանացել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի, չնայած Վիզելը հայտնի է որպես հակասեմիտիզմի վերաբերյալ առաջատար գրողներից մեկը, նա ինքն է ասել, որ այս հարցը իրեն շփոթեցրել է։ Գերմանիայում իր լսարանին ուղված ելույթում նա ասել է, որ պատմության ընթացքում հակասեմիտիզմի աղբյուրը և շարունակականությունը մնացել են առեղծված, չլուծված։ Մեկ այլ ելույթում նա հակասեմիտիզմը բնութագրել է որպես իրացիոնալ հիվանդություն։ 2002 թվականին Մի կոնֆերանսում ելույթ ունենալով Վիզելը մեկ այլ առաջ գնաց ասելով, աշխարհը վերջին 2000 տարիների ընթացքում այնքան է փոխվել և միայն հակասեմիտիզմն է մնացել նույնը։ Միակ հիվանդությունը, որի համար բուժում չկա, հակասեմիտիզմն է, ազդեցի քրյա ամերիկացի գրող և սիոնիզմի կրքոտ պաշտպան Չարլզ Գրաուտհամերը նմանապես նկարագրում է իրեն որպես հակասեմական տրամադրությունների շարունակականությունից մոլորված։ Washington Post-ի համար գրված հոդվածում, որը վերահրատարակվել է շատ այլ ամերիկյան թերթերում, նա գրել է հակասեմականության շարունակականությունը, ինչպես շատ հին թույներ պատմության մեծագույն առեղծվածներից մեկն է։ Ֆոքսմանը, Վիզելը և Քրոմատերը, ինչպես նաև առաջատար սիոնիստական առաջնորդները, չեն կարող կամ չեն ուզում բացատրություն ներկայացնել հակասեմիտիզմի շարունակականության ու գոյատևման մասին։ Նրանք կարծում են կամ պնդում են, որ հավատում են, որ քանի որ Դալիովին իրացիոնալ հիվանդությունը հետևաբար չկա որևէ կապ հրյանների գործողությունների և հրյանների մասին ոչ հրյանների մտածողության միջև։ Նրանց կարծիքով հրյանների և ոչ հրյանների միջև դարեր շարունակություն ունեցող թշնամանքն ու լարվածությունը որևէ կապ չունի սիոնիստների վարկագծի հետ։ Ժամանակակից շրջանում ամենազդեցիկ հրյագործիչներից մի քանիսը գաղտնի խոստովանել են հրեական վարկագծի և հակասեմական տրամադրությունների միջև կապի մասին։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսի ամենազդեցիկ և ականավոր եվրոպացի հրյաններից մեկը Մայեր Կարլ Ռոթշիլդն էր։ Նա մի ընտանիքի գլուխ է, որը մեծ դեր է խաղում միջազգային ֆինանսների մեջ։ 1875 թվականին Գերմանիայում գտնվող մեկ այլ ազդեցիկ հրյա բանկերի ուղղված անձնական նամակում նա գրել է. «Հրյանները իրենք են մեղավոր հակասեմական տրամադրությունների համար, և ներկայիս թշնամանքը պետք է վերագրվի նրանց անզուսպ ամբարտավանությանը, հպարտությանը և գոռոզությանը»։ Հազվադեպ է գտնել մի հրյայի, որը Միացյալ Նահանգների կառավարությունում խաղացել է այնքան զգայուն և կարևոր դեր, որքան Հենրի Քիսինջերը։ Նա ծառայել է որպես պետքարտուղար և ազգային անվտանգության խորհրդական երկու նախագահների մոտ։ Քիսինջերն ասում է. «Եթե ես չծնվեի հրեական ընտանիքում, ես անպայման կլինեի հրեացյաց, 2000 տարի հետապնդվող ժողովուրդան կասկած, ինչ որ սխալ բան է արել»։ Մի հեռախոսազրույցում Քիսինջերն ասում է. «Ես կլինեի առաջին հրյան, որին կմեղադրեին հակասեմականության մեջ»։ Նման անկեղծություն հազվադեպ է, որ հրի առաջնորդները հակասեմիտիզմը նկարագրեն որպես հրական վարկագծի նկատմամբ արձագանք, ժամանակակից դարաշրջանի ամենահարուստ և ամենազդեցիկ դեմքերից մեկը հունգարացի միլիարդատեր Ջորջ Սորոսն է։ Նա սովորաբար խուսափում է ցույց տալ իր կապերը հրեական համայնքի հետ և հազվադեպ է հայտնվում այնպիսի հավաքույտներում, որտեղ բոլոր անդամները հրյաններ են։ Սակայն 2003 թվականին նա ելույթ ունեցավ Նյու Յորքում հրյա հիմնադիրների ցանցի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Երբ նրան հարցրին Եվրոպայում հակասեմիտիզմի մասին, Սորոսը հանկարծակի մատնանշեց Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի քաղաքականությունը ի պաշտպանություն սիոնիզմի։ Կարող ենք ասել, որ մենք ականատես ենք լինում հակասեմիտիզմի վերածննդի Եվրոպայում։ Բուշի և Շարոնի վարչակազմերի քաղաքականությունը նպաստել է դրան. «Եթե մենք փոխենք այս ուղղությունը, հակասեմիտիզմը կվերանա»։ Ես չեմ կարող ասել, թե ինչպես կարող ենք անմիջականորեն դիմակայել այս խնդրին», ասաց նա։ Մարդկանց մեծ մասը հեշտությամբ ընդունում է, որ հրյաների նկատմամբ ոչ հրյաների դրական զգացմունքները արմատավորված են հրեական վարքագծում, սակայն սիոնիստ առաջնորդները, ինչպիսիք են Ֆոքսմանը, Վիզելը և Ստայնբերգը, դժգամությամբ են ընդունում, որ սիոնիստների նկատմամբ բացասական զգացմունքները նույնպես կարող են արմատավորված լինել նրանց վարքագծում, ինչպես ժամանակի ընթացքում առաջացած մյուս բոլոր սոցիալական վարքագծերը հրյաների և ոչ հրյաների միջև հակամարտությունն ունի հստակ և հասկանալի հիմք պատմության և մարդկային բնույթի մեջ։ Պատմական հապացույցները ցույց են տալիս, որ դարերի ընթացքում հակասեմիտիզմի շարունակականությունն արմատավորված է հրյաների կողմից ոչ հրյաների նկատմամբ անսովոր վերաբերմունքի մեջ։ Իսրայելցի հրյա սիոնիստ առաջնորդները պնդում են, որ հրյանները ժողովուրդ կամ ազգ են, սա նշանակում է, որ կա առանձին ազգային խումբ, որի նկատմամբ աշխարհի հրյանները պետք է զգան պատկանելության և հավատարմության զգացում։ Որոշ ամերիկացի հրյա առաջնորդներ բացահայտորեն նշում են սա։ 1938 թվականի հունիսին ամերիկյան հրեական կոնգրեսի և համաշխարհային հրեական կոնգրեսի նախագահ Ստիվեն Ուայզը Նյու Յորքում հրեական համայնքին ասաց. «Ես հրեական հավատքով ամերիկացի քաղաքացի չեմ, ես հրյա եմ»։ Հիտլերը ճիշտ էր մի հարցում. Նա հրեա ժողովրդին անվանեց ռասա և մենք ռասա ենք։ Այս տեսլականին համապատասխան իսրայելի առաջնորդները նաև հայտարարել են, որ սիոնիստական պետությունը ներկայացնում է ոչ միայն իր սեփական հրեա քաղաքացիներին, այլև աշխարհի բոլոր հրեաներին, պնդելով, որ իրենք առանձին ազգության անդամներ են և որ պետք է նվիրված ու հավատարիմ լինեն դրան։ Սիոնիստները միաժամանակ պնդում են, որ հրյանները պետք է ընդունվեն որպես լի իրավ և հավասար քաղաքացիներ իրենց ընտրած ցանկացած երկրում։ Ամերիկայի սիոնիստ հրյանները, ինչպիսին է Աբրահամ Ֆոքսմանը, հրեա ժողովրդի մասին խոսում են որպես առանձին ազգության, միաժամանակ պնդելով, որ հրյանները ամերիկացիներ են, ինչպես մյուս ամերիկացիները, և պնդելով, որ հրյանները, այդ թվում սիոնիստ հրյանները, պետք է վայելեն ամերիկյան քաղաքացիության բոլոր իրավունքները, և որ ոչ մի սոցիալական, իրավական կամ ինստիտուցիոնալ խոչընդոտ չպետք է սահմանափակի հրեական իշխանությունն ու ազդեցությունն ամերիկյան կյանքում։ Հակիրճ ասած, հրյա սիոնիստ առաջնորդներն ու կազմակերպությունները պահանջում են սիոնիստ հրյաների համար լիարժեք քաղաքացիության իրավունքներ ոչ միայն իրենց երկրում, Իսրայելում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Հրեական սիոնիստական մեծ կազմակերպությունները և ընդհանուր առմամբ կազմակերպված հրեական համայնքը նույնպես խթանում են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են բազմակարծությունը, հանդուրժողականությունը և բազմազանությունը Միացյալ Նահանգներում և այլ երկրներում։ Բազմակարծությունն այն վարտապետությունն է, որ փրկությունն ու ճշմարտությունը չեն սահմանափակվում մեկ կրոնով, մշակույթով կամ համայնքով, և հանդուրժողականությունը նշանակում է համակերպվել։ Սիոնիստ առաջնորդները կարծում են, որ սա օգտակար է հրյանների համար։ Աբրահամ Ֆոքսմանը գրում է, ամերիկյան բազմաբևեր հասարակությունը հրեական անվտանգության հիմքում է, երկարաժամկետ հեռանկարում այն, ինչը ամերիկյան հրեական կյանքը դարձնում է հրեական սպյուրքի պատմության մեջ եզակի դրական փորձառություն, և թույլ է տալիս մեզ լինել իսրայելի պետության կարևոր դաշնակիցը, այն առողջությունն է, որը գալիս է բազմաբևեր հանդուրժող և ներառական ամերիկյան հասարակությունից։ Բազմակարծությունն ու բազմազանությունը ըստ երևույթին նախատեսված են միայն ոչ հրյանների համար։ Իրենց հայրենիքում հրյանների համար ցանկալի համարվողը իհարկե ոչ թե բազմակարծությունն ու բազմազանությունն է, այլ էթնոկենտրոնությունն է ըստ հրյա սիոնիստ առաջնորդների։ Մի ժամանակ հակազրպարտչական լիգան խթանում էր «բազմազանությունը մեր ուժն է» կարգախոսը, այս կարգախոսին համապատասխան, որ ինչպես պնդում են, իրենք են հորինել հակազրպարտչական լիգան ազգարի ջանքեր և ռեսուրսներ են ներդրել ամերիկացիներին, հատկապես երիտասարդներին համոզելու համար ընդունել ավելի մեծ սոցիալական, մշակութային և ռասայական բազմազանություն։ Այնուամենայնիվ լիգայի արշավը մեծապես անհաջող էր, ամերիկացի քաղաքական գործիչներն ու մանկավարժները և գրեթե բոլոր ամերիկյան լրատվամիջոցները խրախուսում են բազմազանությունը, բազմամշակութայնությունը և բազմակարծությունը, և նրանք, ովքեր չեն ընդունում այս հասկացությունները, ներկայացնում են որպես ատելի և տգետ։ Միևնույն ժամանակ ազդեցիկ հրյա սիոնիստական կազմակերպությունները, ինչպիսիք են հասարակայնության հետ կապերի Ամերիկա-Իսրայելական կոմիտեն, AIPAC-ը, պնդում են, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ճանաչի և պաշտպանի Իսրայելը որպես զուտ հրեական մոնոէթնիկ կրոնական պետություն։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 8-րդ դրվագը։ Ինչպես նշեցինք, հակասեմիտիզմը խորհրդավոր հիվանդություն չէ, ինչպես պատմությունը ցույց է տալիս, այնինչ հաճախ ներկայացվում է որպես հակասեմիտիզմ, մարդկանց բնական և հասկանալի վերաբերմունքն է այն փոքրամասնության նկատմամբ, որը խստորեն պնդում է իր առանձնահատկության վրա և ձգտում է որքան հնարավոր է հզորանալ իր սեփական նպատակներին հասնելու համար և մարդկային հասարակության կոլեկտիվ բարիքն ու շահերը երբեք իմաստ չունեն այս խմբի համար։ Բարեկամներ, ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդկասթները։ Իդեպ, մեր պոդկաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում, iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետներ, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@irib.ir։ Միշտոր հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կընկերակցենք և կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի ևս մեկ էպիզոդ, հրաժեշտ ենք տալիս, տերն ընծես, մնացեք խաղաղությամբ։
Հավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26-i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog,